Danes v ponedeljek potekala peta generalna kongregacija kardinalov. Papež mladim v neobjavljenem video posnetku. Naučite se poslušati. Bela vrtnica na grobu papeža Frančiška, znamenje bližine svete Terezije, jubilej najstnikov, pot luči, papežov pogreb in sveta maša zanj. Komentar Paula Ruffinija, mogočniki in zavrženi, vsi s Frančiškom o objemu bratstva. Maša zadušnica za papeža Frančiška v Celju. Peta generalna kongregacija kardinalov se je začela v ponedeljek 28. aprila zjutraj ob 9. uri s trenutkom molitve. Prisotnih je bilo več kot 180 udeležencev, od tega nekaj čez 100 volivcev. Po molitvi je sledila slovesnost za prisege, ki jo določa apostolska konstitucija Universi Domini Gregis. Zato je bila v skladu z določbami apostolske konstitucije prenovljena sestava partikularne kongregacije, treh kardinalov asistentov Kamerlenga. Ob tej priložnosti je bil kardinal Reinhard Marx potrjen za koordinatorja sveta za ekonomijo. Druga dva člana pa sta bila izbrana žrebom, kardinal Luis Antonio Tagle in kardinal Dominik Mamberti. Na seji je bilo približno 20 prispevkov, ki so obravnavali vprašanja, ki so posebej pomembna za prihodnost cerkve, odnos do sodobnega sveta in nekateri izzivi, ki se pojavljajo, evangelizacija, odnos do drugih veroizpovedi, vprašanje zlorab. Pogovarjali so se tudi o lastnosti, ki jih bo moral imeti novi papež, da bo učinkovito odgovoril na te izzive. Določen je tudi datum začetka konklava, ki se bo začel 7. maja zjutraj sveto mašo pro elegendo romano pontifice za izvolitev rimskega papeža v baziliki svetega Petra. Opoldne tega dne bodo kardinali vstopili v Sikstinsko kapelo in začeli z glasovanjem. Nazadnje je bilo podano sporočilo, da bo jutri ob 9. uri benediktinec Dom Donato Oljari, opat svetega Pavla zunaj obzidja, imel prvo meditacijo, kot je navedeno v apostolski konstituciji. Peto kongregacijo so zaključili ob 12. uri in 25 minut. Kmalo se bodo začela dela v Sikstinski kapeli, kjer bo potekal konklave. Kongregacije se bodo nadaljevali v naslednjih nekaj dneh. Vsako jutro ob 9. uri, z izjemo četrtka 1. maja in nedelje 4. maja, razen kakršnih koli sprememb, o katerih odloči kongregacija kardinalov.
V začetku januarja se je papež Frančišek z video sporočilom obrnil na mlade, ki so sodelovali v pobudi Laboratoriji poslušanja. Dejal jim je, naj ne pozabijo svojih starih staršev ter jih spodbudil k medsebojnemu poslušanju. Dragi fantje in dekleta, ena od zelo pomembnih stvari v življenju je poslušanje. Naučiti se poslušati. Ko vam nekdo govori, počakajte, da konča, da ga boste tako dobro razumeli, potem pa, če se vam zdi potrebno, nekaj povejte. A pomembno je poslušati, pove papež Frančišek v dosedaj še neobjavljenem sporočilu, ki je bilo posneto 8. januarja letos s pametnim telefonom v domu svete Marte. Sporočilo je bilo namenjeno mladim udeležencem pobude Laboratoriji poslušanja, v okviru katere mladi in odrasli razpravljajo o različnih temah in se tako urijo v medsebojnem poslušanju. Papež Frančišek takole pravi: "Dobro si oglejte ljudi, ljudje ne poslušajo, na polovici neke razlage začnejo odgovarjati in to ne pripomore k miru. Poslušajte, veliko poslušajte." Kot vedno, ko se je obračal na mlade, je papež tudi takrat pozval, naj ne pozabijo na stare starše, saj se od njih lahko veliko naučijo. Na grobu papeža Frančiška, na preprosti beli marmorni plošči z napisom Franciscus, se nahaja cvet bele vrtnice. Je znamenje svete Terezije deteta Jezusa, ki je bila nenehno navzoča v življenju papeža Frančiška. Sam je večkrat izpostavil svojo pobožnost do te mlade karmeličanske svetnice, ki je izročal svoje težave in jo prosil za pomoč, v odgovor pa pogosto prejel vrtnico. Sveža bela vrtnica je bila vedno tudi na majhni mizici pred papeževim zasebnim stanovanjem v domu svete Marte, nad katero so bile razne slike in ikone. Predstavljala je povezanost z malo Terezijo, sveto Terezijo iz Lizieja, kateri se je vedno obračal s prošnjo za milost in ji izročal svoje osebne težave in težave drugih. Bela vrtnica sedaj leži na grobu papeža Frančiška v baziliki Marije Velike. O svoji povezanosti s svetnico z konca 19. stoletja je Jorge Mario Bergoglio spregovoril še kot nadškof Buenos Airesa. V nadškofijski knjižnici se je namreč na polici ob fotografiji svete Terezije iz Lizieja nahajala vaza belih vrtnic. Papež Frančišek, takrat še nadškof, je ob neki priložnosti takole povedal: "Ko imam težavo, svetnico prosim, ne naj mi reši težavo, ampak naj jo vzame v svoje roke in mi jo pomaga sprejeti. Kot znamenje skoraj vedno prejmem belo vrtnico." Nekaj podobnega se je zgodilo tudi na začetku njegovega pontifikata septembra 2013, ko je na trgu svetega Petra potekalo molitveno bdenje za mir v Siriji. Med molitvijo so se brali odlomki iz poezije svete Terezike, papež Frančišek pa je ob vrnitvi v dom svete Marte nepričakovano prijel belo vrtnico. Poklonil mu jo je vrtnar v vatikanskih vrtovih. Enako se je dogodilo nekaj dni po začetku papeževega zadnjega zdravljenja v polikliniki Gemelli. Prijel je namreč zapakirano belo vrtnico, ki je prišla prav iz Lizieja, in jo je imel na nočni omarici ob bolniški postelji. Znamenje, da ga je sveta Terezija, deteta Jezusa, spremljala vse do zadnjega trenutka njegovega zemeljskega življenja.
V Rimu se je od 25. do 27. aprila zbralo na tisoče najstnikov z vsega sveta, ki so obhajali svoj jubilej. V petek zvečer je v rimski četrti Eur potekalo molitveno bogoslužje Pot luči, v soboto dopoldan so se udeležili pogreba papeža Frančiška, naslednji dan na nedeljo Božjega usmiljenja pa svete maše, ki jo je zanj na trgu svetega Petra daroval kardinal Pietro Parolin. Petkovo bogoslužje z molitvijo, pesmijo in meditacijami v bližini cerkve svetih Petra in Pavla ob sedmih postajah dogodkov po vstajenju je vodil nadškof Rino Fisichella. Navzočim je uvodoma dejal, da je naše življenje polno veselja in žalosti, vprašanj in ugank, pa tudi pričakovanj in upanja. Spomnil je na besede svetega Pavla VI., da svet danes bolj kot kdajkoli prej potrebuje bolj pričevalce kot učitelje. Zato želimo vstopiti v duha molitve in dati glas pričam vstajenja, da bi duh ostalega potrdil našo vero, okrepil naše upanje in vnel naša srca svojo ljubeznijo. Je povabil najstnike nekdani proprefekt dikasterija za evangelizacijo nadškof Fisichella. Don Massimo Telan, župnik ene rimskih župniki, je pripravil molitveno srečanje, je za vatikanske medije pojasnil, da pot luči, ki je nadaljevanje postaj križevega pota, spominja na srečanja ostalega s pričami vstajenja od velike noči do binkošti. Ob tem je povedal, da je med pisanjem besedila za molitveno bogoslužje razmišljal o tem, kaj bi fantje in dekleta danes vprašali tiste, ki so bili priče vstajenja. Najstnika, ki nastopata v pripovedi, sta na poti v Rim, da bi se udeležila jubileja, vendar se zaradi napake na aplikaciji naenkrat znajdeta v preteklosti, in sicer ravno v času po Jezusovem vstajenju. Srečata sveto Marijo Magdaleno, svetega Tomaža, svetega Janeza, svetega Petra in številne druge, ki jima pomagajo pri iskanju poti v Rim. Pri tem odkrijeta, da ima priče vstajenja, ki jih srečata, ne kažejo poti, ki vodi nazaj v njun čas, temveč jima pomagajo razumeti, katera je pot, ki jo pelje nazaj domov z veliko začetnico. Tako kot je bila velikonočna sveča prisotna ob papeževi krsti ob prenosu v baziliko preteklo sredo, je ta sveča tudi protagonistka poti luči. Pri njenem plamenu so prižgali sedem bakel. Za nas vernike je pogreb sprevod v očetovo hišo, je še poudaril Don Massimo in dodal, da to vrstna molitev lahko najstnikom pomaga videti ta trenutek prehoda in bolečine v luči upanja, ki ne osramoti. Upanja, ki je sam Kristus. Najstnikom, ki so se 27. aprila na nedeljo Božjega usmiljanja na trgu svetega Petra udeležili Evharistije za pokojnega papeža, je poseben pozdrav in spodbudo namenil tudi kardinal Pietro Parolin, ki je vodil slovesno somaševanje. Ti so njegove besede večkrat pozdravili z aplauzom.
La gioia pasquale che ci sostiene nell'ora della prova e della tristezza.
Velikonočno veselje, ki nas podpira v času preizkušenj in žalosti, je nekaj, česar se danes na tem trgu lahko skoraj dotaknemo. Prihajate iz mnogih krajev. Z vami je resnično to dopoldne na trgu svetega Petra prisoten v svet.
E a voi rivolgo un saluto speciale.
Vam namenjam poseben pozdrav, ki vključuje željo, da bi začutili objem cerkve in ljubezen papeža Frančiška, ki bi se rad srečal z vami, vas pogledal v oči, šel med vas in vas pozdravil. Nikoli ne pozabite hraniti svojega življenja z resničnim upanjem, ki ima obraz Jezusa Kristusa, živega in ostalega v svoji cerkvi. Z njim ne bo nič preveliko ali prezahtevno, je spodbudil najstnike kardinal Parolin. Nekateri udeleženci jubileja so za vatikanske medije podelili svoje spomine na papeža Frančiška. Za 15-letno Marto iz Siene je bilo pomembno njegovo naročilo mladim, naj nikoli ne izgubijo luči in naj se borijo za svoje cilje, saj so oni prihodnost. Hkrati pa jo je nagovorilo tudi njegovo nenehno prizadevanje za mir. 14-letni Julijan iz Torina je omenil zgled ponižnosti svetega očeta in dejstvo, da je imel resnično rad mlade. 15-letni Matija pa je dodal, da je papež Frančišek mladim vedno dal razlog in spodbudo, naj kljub težavam nadaljujejo svojo pot.
Od papeža Frančiška se je na dan njegovega pogreba poslovila neizmerna množica ljudi. Ne glede na njihovo raznolikost, jih je povezalo doživetje skupnih sanj o boljšem svetu. O tem razmišlja Paolo Ruffini, nekdani prefekt dikasterija za komunikacijo. Na trgu svetega Petra so bili zbrani vsi, prav vsi. Bil je tako poln ljudi, da ni bilo prostora za nikogar več. Polna je bila ulica Sprave, ulice okoli nje in ob poti do bazilike Marije Velike. Tam so bili vsi, vsi. Kot je papež Frančišek tolikokrat ponavljal, od svetovnega dneva mladih do svojega zadnjega pozdrava na dan gospodovega vstajenja, vsem želim blagoslovljeno veliko noč. Zbrani so bili stari in mladi, nekajmesečni otroci, ki so jih starši pripeljali, da bi bili svojimi mladimi življenji priče posebnega trenutka. Bilo je tudi veliko, zelo veliko najstnikov, kot da bi bili poklicani sprejeti pričevanje vere od papeža, ki je znal govoriti njihov jezik in ki jih je spodbujal, naj verujejo, upajo in sanjajo, naj dokažejo, da je mogoče živeti v miru in korak za korakom graditi boljši svet. Na lastne oči so videli, da upanje, ki jih je pripeljalo na jubilej, presega smrt. Zbrani so bili številni duhovniki, ki so somaševali, škofje, kardinali, krščeni laiki, drug drugega so potrjevali v veri. Navzoči so bili bogati mogočneži tega sveta in revni, ki so pozdravljali Frančiška in razmišljali o tem, kakšna bo prihodnost sveta. Navzoči so bili tudi neverujoči ali verniki drugih religij, prijatelji in tudi sovražniki. Vsi pa so slišali Petrove besede. Zdaj v resnici razumem, da Bog ne gleda na osebo, temveč mu je vsakem narodu všeč tisti, ki se ga boji in pravično ravna. Izraelovim sinovom je poslal besedo in jim sporočil evangelij miru po Jezusu Kristusu, ki je Gospod vsega. Ob homiliji kardinala Reja so se vsi spomnili Frančiškovih besed o miru, o vojni, ki je vedno poraz, in o bratstvu, ki ga tako pogosto zanikamo. O potrebi, da razumemo, da se nihče ne reši sam, in o cerkvi kot poljski bolnišnici, domu z odprtimi vrati. Za vse. Zares so bili prisotni vsi, kot med pandemijo, ko je bil trg svetega Petra napolnjen le s prisotnostjo papeža Frančiška, v svet, res v svet, pa povezan prek komunikacijskih sredstev. Pod nebom brez oblakov se je na skrivnosten način razkrivala preprosta skrivnost občestva, ki združuje vse človeštvo, vse božje ljudstvo, združeno v enem samem objemu, pred očmi vseh. Kot da bi šlo za premirje na nek poseben dan, praznični dan. Na dan, ko so skrivnosti rožnega venca slavne skrivnosti. Na dan, ko se žalost spremeni v pesem, ko se obhajata smrt in življenje skupaj, smrt in vstajenje. To so pomenili tudi spontani aplavzi ob krsti, ki je bila postavljena v medsebojno slovo. In kot znamenje skupne zavezanosti, ki se nanaša na vse. In iz katere ni nihče izključen.
Na belo nedeljo, nedeljo Božjega usmiljenja 27. aprila, se je v Celjski stolnici z mašo za dušnico pokojnemu papežu Frančišku poklonilo lepo število vernikov od blizu in daleč. Okoli 30 duhovnikov skupaj z upokojenim škofom doktorjem Stanislavom Lipovškom in škofom doktorjem Maksimilijanom Matjažem na čelu. Dragocen pečat je svečanemu dogodku dalo tudi petje zbora Združenih družin s priložnostnim orkestrom pod vodstvom Mateja Prepadnika. Na orglah je bila Metoda King Stojan, solistke so bile Sara Prepadnik, Lara Kramer in Špela Rošer. Škof Matjaž je v nagovoru dejal, da je bil pontifikat papeža Frančiška nenavaden, od začetka pontifikat presenečen. Označil ga je kot papeža, ki je odpiral vrata, zaporov, majhnih držav, domov, sveta vrata, spovednic, papeža sklica leta in sklica Božjega usmiljenja, papeža sinodalne cerkve, papeža cerkve z ranami, malih nemočnih, papeža priprošnika odprtih vrat. Prisluhnemo odlomkom škofove pridige.
Dragi bratje duhovniki, škof Stanislav, dragi bratje in sestre, res sem vesel in hvaležen, da smo se lahko v tako lepem številu zbrali tukaj v naši stolnici, k maši zadušnici, k maši hvaležnosti za našega papeža Frančiška. Na ta način pokažemo, da papež ni bil samo naš voditelj, da je bil res naš brat, da je bil naš oče, da je bil naš pričevalec v veri. V teh dneh smo veliko slišali o njem, veliko besed je bilo pretočenih o njegovih zaslugah, o njegovi veličini in o njegovem pontifikatu. Lahko bi rekli, da je težko še kaj k temu dodati. Morda bi bilo bolje, da bi utihnili in molili in premišljevali o tem, kaj nam je zapustil, kako je živel, kako je oznanjal, kako je pričeval o cerkvi in o evangeliju. Tako kot Tomaš, ki je tudi takrat pred Gospodom, pred njegovimi ranami, ostal brez besed. Samo tiste, moj Gospod in moj Bog, so pravzaprav dale vas odgovor. In naj tudi nam, dragi bratje in sestre, Gospod podeli milost, da bi lahko vedno znova, ko nam bo zmanjkalo naše pameti, tudi takrat, ko nam bo morda zmanjkalo našega poguma in naše vire, izrekali to Tomaževo prošnjo, Tomaževo besedo, moj Gospod in moj Bog. In pri tem smo prepričani, da lahko zaupamo v Frančiškovo priprošnjo. V priprošnjo papeža odprtih vrat. Umrl je v svetem letu in pustil vrata svetega leta odprta. Svetoletna vrata v Rimu bo zaprl njegov naslednik. Pustil je odprta vrata sinodalne cerkve, sinodalne poti, po kateri bomo sedaj hodili mi naprej. Pustil je vrata cerkve odprte za vse, ki so izgubili upanje, da bi bila kdaj lahko ta cerkev dom tudi za njih. Naj nam izprosi viro v moč cerkve, v svetost cerkve, ki ljubi, ki odpušča, ki je velika, takrat, ko je majhna, takrat, ko sprejema in služi. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.